Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Tak ako technológia sama, aj medicína napreduje míľovými krokmi. Vývoj nových liekov, zavádzanie moderných liečebných postupov, ale i technologické vymoženosti dnešnej doby dávajú nádej na riešenie množstva doposiaľ komplikovaných diagnóz či neobjasnených stavov. Vyhliadky však nie sú iba pozitívne. Podľa predikcií bude počet obyvateľov s civilizačnými ochoreniami neustále narastať a zdravotníctvo bude zažívať vysoký nápor pacientov. Aké sú teda vízie v rámci medicíny pre budúcnosť? Čo bude rozhodujúcim faktorom pri liečbe pacienta a bude sa môcť moderná medicína vykonávať aj v reáliach slovenského zdravotníctva? Tento podcast je súčasťou týždňa Vedy a techniky na Slovensku 2023 a o tomto všetkom a mnohom ďalšom nám dnes porozpráva docent Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, pán Celec, teším sa, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, prajem.
Na úvod sa, pán docent, prosím vás, predstavte našim poslucháčom, čomu všetkému sa venujete a na čo všetko sa špecializujete.
Tak teraz hlavne deťom sa venujem, ale ináč svojim teda. Ale ináč učím na Lekárskej a prírodovedeckej fakulte, takže učím medikov a ľudí, ktorí budú robiť biomedicínsky výskum. A čo sa týka samotnej vedy, tak zhruba môžem povedať, že sa venujem tomu, čomu ten náš ústav, čiže molekulárnej biomedicíne. A to je v podstate o tom, že skúmame príčiny a patomechanizmy, ktoré sú dôležité pre rôzne choroby a snažíme sa liečiť a diagnostikovať tieto choroby pomocou nejakých nových prístupov, ktoré využívajú molekulárnu biológiu a genetiku.
Medicína a jej budúcnosť je naozaj téma na dlhé rozprávanie. My by sme sa radi zamerali na to, aké trendy pri liečbe očakávate v budúcnosti. Teda, bude to možno robotizácia, bude to diagnostika cez genetické informácie o človeku, alebo netreba očakávať nejaké veľké zmeny a zlepšia sa existujúce procedúry. Jednoducho, akým smerom sa bude teda medicína vyvíjať a posúvať?
Tak to najdôležitejšie, čo za posledné dekády do medicíny prišlo, to sú dôkazy a potreba využívania dôkazov, čiže klinických štúdií a výsledkov týchto klinických štúdií. To je tá najväčšia revolúcia. Všetky ostatné aspekty typu, ja neviem, že máme prečítaný ľudský genom, že môžeme odhaľovať genetické príčiny rôznych chorôb, to je nepochybne tiež dôležité, ale bez medicíny založenej na dôkazoch je to v podstate nepodstatné.
Vy sa venujete aj individualizácii, teda medicína pristupuje k pacientovi individuálne na základe jeho konkrétnych problémov, možno vrodených predpokladov a podobne. Ako si to môžeme predstaviť? Pôjde o nejaký test, povedzme DNA, ktorý nás usmerní pri pohľade na jednotlivca? Ako to vyzerá alebo bude vyzerať v praxi?
Individualizácia nie je žiadnou novinkou, vždy tu bola. A nepotrebujeme analyzovať DNA, aby sme vedeli, že napríklad niekto z nás je XX a niekto z nás je XY a ten, ktorý je z nás XX, tak ten asi pôjde na pravidelné preventívne mamografie, zatiaľ čo ten, kto je XY, pôjde na vyšetrenie prostaty. Napríklad už to je individualizácia. Je individualizácia to, že deti nechodia pravidelne preventívne na kolonoskopie, pretože je nepravdepodobné, že by mali kolorektálny karcinóm, zatiaľ čo ľudia nad 50-60 rokov už tento konkrétny nádor môžu mať. Takže tá individualizácia, to nie je nič nové, to sa deje už od nepamäti. A akurát sa to posúva na ďalšiu úroveň a využíva to ďalšie možnosti. Už nestačí len pohlavie, vek, prípadne rodinná anamnéza, ale už sa do toho dostáva naozaj aj tá genetika, pretože mnoho chorôb, hlavne tie, ktoré sú veľmi časté, hlavne tie, ktoré nás trápia a potom aj zabíjajú, sú mnohokrát spôsobené do značnej miery geneticky, čiže sú tzv. Vysokoheritabilné, ale zároveň sú polygénne podmienené, čiže nie sú spôsobené mutáciou nejakého jedného génu, nie je to tá klasická genetická dedičná choroba, ktorá sa dedí podľa Mendela, ale sú to choroby, ktoré sú ovplyvnené rôznymi genetickými faktormi, rôznymi variantami rôznych génov a každý prispieva iba malou čiastkou. No a tam sa dostávame do takého problému, že to aspoň v minulosti bolo náročné vyšetriť. Teraz to až také náročné na vyšetrenie nie je. O to náročnejšia je interpretácia. No a ešte stále je náročné pochopiť pre mnohých, aj pre lekárov, že to, že je niečo geneticky podmienené, ešte neznamená, že musí byť zdedené. Lebo tým, že máme polygéne podmienené choroby, tak v podstate každý z nás je výsledkom náhodnej lotérie z tých genetických variant, ktoré nám síce poskytli naši rodičia, ale keďže tie príslušné choroby, alebo mnohé choroby sú teda ovplyvnené mnohými genetickými faktormi, tak výsledok tej lotérie sa nedá úplne jednoznačne predpokladať. No a z toho vyplýva, že nestačí tá rodinná anamnéza, ale treba aj tie genetické vyšetrenia toho, ktorého jedinca.
Tam hovoríme o pri tom vyšetrení o čítaní genómu?
Áno.
Keď sa pozriem na dnešné rôzne vyšetrenia a diagnostiky, tak naozaj mám pocit, že tá liečba je individualizovaná. Pacient má rôzne odbery a výsledky vyšetrenia ako CT a podobne. Na ich základe sa nájde konkrétny problém, napríklad nádor, diagnóza, závada a tá sa teda cielene lieči. Čo teda ešte príde také nové? Ako sa to dá celé prehlbiť?
Hovoríme o novinkách, ale to nie sú novinky. To je všetko už dávno otestované, vymyslené a treba to len aplikovať a samozrejme využiť pri tom to, čo máme k dispozícii, čo sme predtým k dispozícii nemali. Jeden z veľkých problémov, ktorý v klinickej medicíne, a teda špeciálne na Slovensku máme, je veľký dôraz na napríklad tú anamnézu, na to, aby sme teda zistili, aké má pacient problémy. Tak to učíme medikov, že to tak treba, tak hovoríme aj teda budúcim pacientom, že majú prísť, keď ich trápi to a to. No, lenže to je väčšinou neskoro. Väčšinou neskoro. Väčšina tých chorôb, ktoré nás naozaj trápia, ktoré ale môžeme aj mnohokrát úspešne liečiť, celé roky sú prítomné bez toho, že by vás trápili. Bez toho, že by ste o nich vedeli. A pritom sú relatívne jednoducho diagnostikovateľné. Môžeme hovoriť o hypertenzii, ktorá nebolí. Môžeme hovoriť o nádoroch, ktoré keď sú malé, tak ani nebolia, ani nemajú žiadne príznaky. A napriek tomu sa dajú diagnostikovať a nie rozhovorom. Čiže ten pacient môže porozprávať o všetkých svojich potiažach, ale nepovie, že má vysoký krvný tlak, lebo to tak cíti. Ani nepovie, že mu rastie nejaký mikroskopický nádor niekde, pretože to o tom nevie. Ale diagnostikovať sa mnohokrát tieto choroby dajú. A preto je extrémne dôležitá tá preventívna medicína. No a teda nie je to novinka. To sme vedeli už dávno, len to potrebujeme aplikovať. Potrebujeme to dostať aj medzi lekárov intenzívnejšie, aj medzi pacientov budúcich. Čiže medzi ľudí, ktorí si myslia, že sú zdraví. To je veľmi dôležité a podľa mňa, keď sa bude popri tom teda aplikovať tá medicína založená na dôkazoch, tak nás to posunie niekam, kam chceme všetci ísť.
Spomínali sme teda čítanie genómu. Teda, ak tomu správne rozumiem, genetická informácia nás informuje o tom, čo nám hrozí, na čo dávať pozor. Myslíte si, že takéto čítanie genómu sa stane takou bežnou súčasťou vyšetrením, ktoré každý absolvuje, aby lekár vedel, na čo má dbať?
Určite. Ale aj v tomto prípade, aj tá genomická, genetická medicína musí byť založená na dôkazoch. A dôkazy sú klinické štúdie, ktoré ukážu, že napríklad prečítanie genomu, že má zmysel, že to má efekt. Lebo ono to bude mať určite aj vedľajšie účinky. Už aj dnes to má vedľajšie účinky, pretože mnoho ľudí, ktorí si dajú prečítať ten svoj genom, tak majú výsledky a tie mnohokrát nie sú úplne že jednoznačne interpretovateľné a vôbec to už nie je jednoduché pre lekárov, ktorí, no, ako by som to povedal, jedna vec je čítať a druhá vec je čítať s porozumením a my máme všetci problém s čítaním, s porozumením napríklad aj tej našej DNA. Takže už dnes vidíme, že to môže mať aj negatívne vedľajšie účinky, ale do budúcna som presvedčený, že tie klinické štúdie, ktoré už bežia, oni už bežia všelikde vo svete a porovnávajú sa ľudia, ktorí majú a ktorí nemajú prečítaný genom z hľadiska toho, akú majú šancu ochorieť, akú majú šancu byť skôr diagnostikovaní. No a keď tie klinické štúdie ukážu, že ten benefit tam je a že je väčší ako všetky tie možné rizika, ktoré s tým súvisia, tak potom, ale až potom, sa to má stať súčasťou rutinnej medicíny. Zatiaľ je to v takom tom štádiu, že kto chce, tak nech si to zaplatí, kto uzná za vhodné, že má dobrého lekára, ktorý mu to potom vie aj vysvetliť a aplikovať, tak prečo nie? Každý môže rozhodovať o svojom zdraví, ako uzná za vhodné. Ale napríklad ja som zatiaľ veľmi proti tomu, aby sa to hradilo z verejného zdravotníctva alebo teda z prostriedkov verejného zdravia.
Aké spoľahlivé je takéto čítanie? Povedzme, že v genome nájdeme možný diabetes, ak sa to teda dá takto zjednodušiť. Pacient si teda dá pozor, aby ho nepodporil životným štýlom. Znamená to, že nebude mať napríklad srdcové problémy, pokiaľ si ich samozrejme sám neprivodí. Ten genom nám jasne prezradí, čo áno, čo nie, alebo prezradí iba čas a sú informácie, ktoré zostanú aj tak zamlčané.
Tá individualizácia neprebieha len na úrovni pacientov, ale aj na úrovni chorôb. Voľa, kedy sme si mysleli, že diabetes mellitus je jedna choroba, potom sme zistili, že sú dve, teraz vieme, že ich je viac ako 100. Takže aj keď poviete, že diabetes, tak to potom veľmi závisí od toho, že ktorý, lebo sú aj také, ktoré sú monogén nepodmienené, čiže za to môže mutácia jedného génu, sú také, ktoré majú tú heritabilitu vysokú a niektoré ju majú aj veľmi, veľmi vysokú. No a potom vám váš životný štýl až tak nepomôže, ale pri mnohých typoch diabetu, aj pri tom najčastejšom, môžete napríklad ovplyvniť to, že kedy nastúpi. A nie je jedno, či ho dostanete v 30-ke alebo v 70-ke. Lebo keď ho dostanete v 70-ke, možno akékoľvek komplikácie, ktoré ten diabetes môže priniesť, no, nich sa už nedožijete, lebo zomriete na niečo iné. Alebo, a to je úplne kľúčová vec, a nie len pri diabete, ale pri väčšine chorôb, a pri všetkých chorobách je dôležitá skorá diagnóza. A keď ja viem, že mám vyššie genetické riziko pre nejakú chorobu, tak je oveľa ľahšie prísť na ňu skôr. Ak ten lekár, ktorý sa o mňa stará, vie, ako to interpretovať a vie napríklad individualizovať preventívne prehliadky.
Sú už teraz pacienti, ktorých pomocou genomu liečíme, prípadne usmerňujeme v rámci prevencie?
Pomocou genómu ich neliečíme, ale pomocou genovej terapie áno. To myslím, že už vie väčšina obyvateľstva vzhľadom na medializáciu rôznych prípadov konkrétnych. Takže genová terapia už je realitou a pre mňa je to fascinujúce, pretože ja keď som študoval a keď sme začínali s kolegami robiť experimentálnu genovú terapiu, tak všetci len mávali rukou, že to je fantasmagória, že je to sci-fi, že sa to nikdy nezrealizuje, že tam je veľmi veľa rôznych aj technických, aj etických problémov a človek sa ani nenazdá a zrazu to je ekonomický problém a nie je medicínsky ani technický, takže ja sa teším, ale áno, sú s tým spojené rôzne problémy. Napríklad aj tie ekonomické, ale okrem genovej terapie vieme aj terapiu individualizovať podľa genómu alebo podľa teda našich nejakých genetických predpokladov, pretože existuje niečo ako farmakogenetika. To znamená, že každý z nás má odlišné predispozície odpovedať na niektoré lieky. Pri rakovine už dávno vieme, že pri niektorých mutáciách fungujú niektoré a niektoré zase nefungujú, takže sa individualizuje liečba tých konkrétnych nádorových chorôb. Deje sa to a posúva sa to samozrejme stále ďalej a ďalej. Rozširuje sa ten diapazon všetkých tých vyšetrení, ktoré sú k dispozícii. A je to náročné aj teda pre tých klinikov, aby držali krok a ten pacient má z toho veľký benefit, hoci možno o tom ani netuší.
Keď prebieha takáto liečba, teda pomocou prenosu génov, ak tomu takto správne rozumiem. Ako to celé prebieha, aby si to posluchači mohli trošku predstaviť?
Tak základ je zase dôkaz v podobe klinických štúdií. A klinické štúdie ukážu, že určitá forma génovej terapie, ktorá bola predtým otestovaná in vitro, na zvieratkách, takže funguje, no tak potom sa dostane do praxe a keď poisťovňa príslušnú liečbu teda preplatí alebo prepláca, no tak sa aplikuje daným vektorom, daným prenášačom gén, väčšinou taký, ktorý tomu pacientovi chýba, alebo ktorý je u neho zmutovaný, kvôli ktorému má tú chorobu. Ale genová terapia má oveľa širšie uplatnenie ako len pre tie, volajú sa, že vzácne choroby, ale oni v skutočnosti ich je tak veľa, že až také vzácne nie sú. Tak okrem nich má aplikácie aj na úplne bežné a časté choroby, ktoré možno nevylieči, ale môže ich dobre liečiť alebo pomáhať liečiť. No a samozrejme aj pri rakovine genová terapia sa vo veľkom testuje, takže tie možnosti sú veľmi široké. Je to len prístup, nie je to nejaká úzko špecializovaná vec pre nejaké choroby alebo pre nejakých pacientov konkrétnych, ale je to prístup, ktorý možno využiť všeobecne.
Mm-hmm. Ako ste naznačili, tak je to asi celkom finančne nákladné, takáto liečba?
No, to je relatívne všetko. Tam si treba uvedomiť, že to, čo je nákladné, je ten výskum, ktorý je za tým. Výskum, ktorý je za každým jedným liekom. Treba si uvedomiť, že práve vďaka evidence-based medicine, čiže medicíne založenej na dôkazoch, väčšina liekov, väčšina liečiv sa k pacientom vôbec nedostane, pretože neúčinkujú, alebo majú vedľajšie účinky, negatívne, alebo neúčinkujú tak dobre, aby sa to oplatilo. Takže to sú všetko lieky, ktoré ale tiež musel niekto vynájsť, vymyslieť, otestovať. To všetko stálo to milióny až miliardy a v podstate tie odhady farmakoekonomické sú, že na to, aby sa jeden liek dostal na trh, tak je potrebných ďalších skoro 1000 liekov, ktoré sa na ten trh nakoniec nedostanú. Na ten liek, ten, ktorý sa dostane nakoniec na ten trh za tých pár rokov, čo je pod nejakou patentovou ochranou, tak v podstate musí nejakým spôsobom zarobiť aj na tie náklady, ktoré vedci ale aj farmaceutické firmy mali s tými liekmi, ktoré nakoniec na tom trhu nie sú. No a toto všetko stojí veľa peňazí. A teraz otázka znie, že ako to môže byť rentabilné, ako môže niekto vôbec do tohto investovať. No v prípade bežných liečiv, ktoré tí pacienti berú celý život a tých pacientov je veľmi veľa, sa to rozloží aj v čase, aj teda na ako bremeno teda na tých pacientov alebo na ich poisťovne. No ale v prípade genovej terapie je to drvivou väčšinou jednorázová aplikácia. Že raz aplikujete to liečivo. Nie celý život, raz. A účinkuje potom po zvyšok života. Pretože ten gén je odovzdaný do tých príslušných tkaní a teda vo väčšine prípadov to je ono, to je všetko. Tak samozrejme, že tá jednorázová aplikácia asi nebude lacná. No a navyše tých pacientov tej, ktorej diagnoze, najmä keď ide o tie klasické genetické dedičné choroby, tých skutočností je málo. Čiže to liečivo nedáte miliónom, ale dáte ho len pár desiatkám napríklad v celej Európe. No tak ak to má zaplatiť tie veľké náklady, ktoré s tým boli spojené, tak potom to vyjde na draho. Ale vždy je to aj o zvážení, že aké sú alternatívy. Pretože našťastie už v 21. storočí ľudí tými chorobami nenechávame, tak povediac, umrieť, ale snažíme sa ich liečiť. A keď ich neliečíme genovou terapiou, tak ich liečíme inak. No a teraz otázka znie, že či tá iná liečba z hľadiska účinnosti, ale aj z hľadiska nákladov, či náhodou nie je drahšia. Ako to. Toto všetko sa samozrejme zvažuje predtým, než sa to liečivo, alebo v tomto prípade tá genová terapia na ten trh dostane. No a keď ešte raz tie všetky benefity, aj tie medicínske, aj tie ekonomické prevážia, tak potom v podstate nie je prekážky a je to veľká vec, pretože to otvára možnosti, otvára to nádej aj pre mnohých iných pacientov s inými chorobami, ktorí ešte donedávna tú nádej nemali.
Ja ešte zostanem pri tejto genovej terapii. Spomenuli ste, že teda nádej dáva pacientom s rakovinou. Aké ešte choroby teda je možné touto terapiou vyliečiť alebo prípadne aspoň pomôcť k nejakému priebehu?
Všetky. Úplne všetky. Ide len o to, že či sa to napríklad oplatí. Tak ja neviem, ja som včera prednášal o hypertenzii, tak hypertenziu v podstate vieme aj pomocou genovej terapie liečiť. Tá otázka znie, že na čo, keď máme veľmi účinnú a efektívnu liečbu teraz, ktorá je aj veľmi lacná. Takže nie je na to dôvod vlastne. Ale sú iné choroby, kde kde to teda zmysel má väčší, lebo napríklad nejakú efektívnu liečbu inú nemáme, tak tam je to ďalej mnohokrát už aj v tej klinickej praxi. No a naozaj aj teda kompetentní ľudia na ministerstvách a v poisťovniach to budú musieť systematicky riešiť. Ako budú sa s tým musieť zaoberať, pretože to nie je o jednej chorobe, to nie je o pár pacientoch a už vôbec nie o jednej pacientke alebo v nejakom jednom prípade, toho bude stále viac. A teda bude sa treba zamyslieť nad tým, ako to riešiť s tým, že hlavne nezabúdajme na to, keď už sme na Slovensku, že existuje aj svet mimo našich hraníc. A že teda, keď niekto niekde niečo vymyslel, tak možno, že aj to riešenie k tomu, napríklad ako to zaplatiť, už existuje a my by sme sa možno, že mohli tak nejak ponaučiť. V tomto prípade odpisovanie vôbec nevadí.
V úvode som spomenula, že predikcie naozaj nie sú rúžové. Očakáva sa náraz výskytu diabetu, obezity, s tým spojených srdcovo-cievnych ochorení. Toto všetko má vytvoriť veľký nápor na zdravotnícky systém. Je možné, že práve prevencia skrz genom by nás mohla pred týmto vývojom ochrániť?
No tak ja by som povedal, že nie, že to nie je rúžové. To je rúžové. Veď je to super. Lebo v minulosti tí pacienti teda neboli, lebo zomreli. Tak neviem. Neviem, či to je lepšie. Nemám celkom ten pocit. V minulosti ľudia zomierali. Aj napríklad na osýpky sme vo veľkom zomierali. No tak teraz už až tak vo veľkom nezomierame. Ja myslím, že to je celkom ako fajn. Myslím si, že je aj fajn, že sa dožívame takého veku, že máme Alzheimera, že sa dožívame rakoviny, takže ja sa, vždy keď niekto začne hovoriť o tom, že je stále viac diabetu, stále viac Alzheimera, to je super, nie? Lebo to znamená, že sa dožívame toho veku. Študentom dávam ako príklad takého Ľudovita Štúra, čo by ten dal za to, keby sa dožil Alzheimera, diabetu a všetko. A toho sa nedožil, lebo no... Lebo zomrel, keď ešte neboli antibiotika k dispozícii, keď sme nevedeli, že kto je dobrý lekár, kto nie je dobrý lekár, no tak mal smolu. Ale dnes v mnohých prípadoch sa teda vieme dopracovať a dožiť toho veku, že nám naozaj hrozia aj tieto choroby. Nemyslím si, že to je zlé, to je dobré. A popravde všetky výdobytky, ktoré sme doteraz aplikovali v tej medicínskej praxi, práve k tomuto viedli, takže ani tie nové nepovedú k tomu, že tie choroby nebudú, ale budú možno skôr diagnostikované, možno lepšie liečené. A to znamená, že viac a viac ľudí bude mať napríklad diabetes, pretože budú dlhšie žiť. Ale to je dobré, nie? Ja si myslím aspoň, že to je dobré, že nie je v poriadku, keby, ja neviem, človek s takýmito chorobami hneď zomrel, ako to mnohokrát bolo v minulosti. Takže toto si nemyslím. Čo si ale myslím je, že sa nám predlží život ešte viac, že sa nám zvýši kvalita života a to bude naozaj najmä vďaka skorej diagnostike a aj vďaka čím ďalej tým lepšej liečbe.
Viem, že aj vy ste si dali zjednodušene povedané prečítať svoju DNA. Čo ste sa dočítali a prípadne, či ste sa nezľakli z toho, čo vás čaká v budúcnosti?
No tak ja som to vtedy konzultoval s docentom Ferákom, v podstate zakladateľom genetiky v Československu a musím povedať, že vtedy mi tak trošku akože vynadal s úsmevom, lebo napríklad mi vyšli všetky genetické faktory pre obezitu pozitívne, tak mi povedal, že či som teda prekvapený, no nie, nebol som prekvapený, mnohé veci sa mi v podstate len potvrdili, ale... Bolo to veľmi dôležité poprvé preto, aby človek pochopil, že aké sú tie možnosti, ale aké sú aj problémy s tým. Bo naozaj takéto vyšetrenie, no, tak dá sa zamerať na také tie povrchnosti typu, ja neviem, či je človek skôr maratónec alebo šprintér a podobné také, nechcem povedať, že nezmysly, ale tak trošku aj áno. Ale ako náhle príde na tú... Na tú naozajstnú medicínu, na tie naozajstné choroby, tak nemyslím si, že úplne, že každý s tým vie narábať, s takým výsledkom. A žiaľ, ani nie každý lekár s tým vie narábať a potom je trošku problém, lebo čo s tým? Ne? No, potrebujeme tie štúdie, potrebujeme tie dôkazy a potrebujeme ich vedieť aplikovať. No ale áno, keď viem, že mám, ja neviem, zvýšené riziko atriálnej fibrilácie, no tak asi viem, čo mám robiť. Mám si aspoň pravidelne robiť EKG, aby som zistil, že či tú atriálnu fibriláciu mám alebo nemám. A napríklad už vtedy som zistil, že na liek, ktorý sa potom pri tej atriálnej fibrilácii podáva, takže som veľmi citlivý vraj, ale teda ešte stále tú fibriláciu nemám a medzičasom sa už lieči inými liekmi. Čiže tá medicína sa proste posúva ďalej, no a posúva sa ďalej aj interpretácia toho genomu. Čiže dnes už to nie je o tom, že si dáte vyšetriť genom a bodka, ale dáte si vyšetriť genom a on sa analyzuje vlastne ako v čase. Sa mení to, čo vieme o ňom, to, čo vieme o... Nie o tom konkrétnom genóme toho daného pacienta, ale to, čo vieme prečítať z neho, to sa mení v čase a tým pádom človek aj roky po tom vyšetrení v podstate dostáva že nové informácie, ktoré vyšli z tých nových štúdií. A to je podľa mňa akože fascinujúce.
Určite je to veľmi pozitívne, že teda takto v budúcnosti sa nám bude aj predlžovať život. Ja sa ešte pristavím pri tých konkrétnych diagnózach, ktoré nazvem, to sú pre ľudí takým strašiakom. Skúsme teda povedať v tomto smere, ako nám čítanie DNA môže pomôcť konkrétne. Napríklad pristavím sa teda pri rakovine onkologických pacientov.
Tak tam skoro vôbec. Ale ak ide o náš genom, tak to nám veľmi nepomôže. Keď ide o genom toho nádoru, to nám vie pomôcť veľmi. A to sú dve rôzne veci. A to tiež nie je to novinka. Vyplývalo to v podstate už zo všetkých bežných vecí, ktoré človek vie tak či tak. Vieme, že s vekom narastá riziko rakoviny. Vieme, ktoré tkanivá častejšie tvoria nádory. Sú to tie tkanivá, ktoré sa častejšie aj delia, aj zdravé. No, ale vedci ukázali, že 2/3 tých mutácií, ktoré vedú nakoniec tomu nádoru, vznikajú úplnou náhodou. A keď nejaká choroba vzniká úplnou náhodou, z veľkej časti, tak to neprečítate v genóme dopredu. Ale môžete zachytiť tie nádory a z toho priamo vyplýva, že tie preventívne prehliadky majú byť dobre urobené, že máme na ne chodiť, že to nie je ako taká jedna z mnohých vecí, no a že je to jedno vlastne. No nie je to jedno, to je úplne že kľúčová vec, absolútne kľúčová vec. A preto mňa mrzí, keď si prečítam, že možno 20, možno len 10% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Pritom to je to najdôležitejšie. My sa vieme byť za to, aby sme dostali nejakú drahú, možno aj neúčinnú liečbu v nejakom terminálnom štádiu rakoviny, ale neuvedomíme si, že mohla byť ten nádor napríklad liečený oveľa jednoduchšie a oveľa efektívnejšie skôr, keby a tak ďalej. A poprajeme si, o chvíľku bude zase Silvester, si poprajeme veľa zdravia a šťastia, tak ja vždy hovorím, že potrebujeme veľa šťastia pri tom našom prístupe k tomu zdraviu. Takže napríklad tá rakovina tu neprečítame v genome. Ešte raz, to nie je tak, že sme sa narodili a už je jasné, že vtedy a vtedy dostaneme nejaký nádor. A existujú aj dedičné formy rakoviny. Samozrejme, aj tie sa skúmajú, aj tie sú dôležité a pre tie dané rodiny úplne kľúčové. Jasné, ale to tvorí približne asi 5% všetkých teda nádorov alebo všetkých nádorových chorôb. Drvivá väčšina je do značnej miery ovplyvnená náhodnými mutáciami. A z toho vyplýva, že sa v podstate nedá predísť tej rakovine. Nemôžeme to zovšeobecňovať, ale pri mnohých typoch rakoviny je to naozaj hlavne o náhode. A z toho ale vyplýva jedna vec a to, že proste ju musíme hľadať. Musíme skrínovať a pri mnohých nádoroch je to jednoduché, je to lacné, je to mnohokrát aj úplne, ale že úplne bezbolestné a my sa na to vykašleme. A to sa mi zdá byť trošku také, takže keď sa mňa niekto pýta, že či sme, neviem, vymysleli nejaký nový spôsob skríningu, a na čo? Na čo, keď tie, ktoré sú už dávno vymyslené a sú lacné, a tak sa nevyužívajú. Že ja myslím, že tam je úplne niekto iný, kto by mal niečo riešiť. Neviem, možno sociológovia, možno psychológovia, aby marketéri, keď dokážu predať nejaké produkty nám za ťažké peniaze, ktoré vôbec nepotrebujeme, tak otázka znie, že či by nemohli pomôcť nás presvedčiť o tom, že niečo, čo naozaj potrebujeme, že by sme to naozaj aj využili. Takže ten môj apel je nefixovať sa na to, že teraz máme genovú terapiu a že teraz máme možnosti, ktoré sme predtým nemali, že máme možnosti, ktoré sme už dávno mali a nevyužívame ich. A pritom naozaj a špeciálne na Slovensku môžu zachrániť obrovské množstva. Priamže tisíce ľudí na Slovensku každý rok zomrie úplne zbytočne. Jasne, že nakoniec zomrieme všetci, ale mohli sme žiť o tých 5-7 rokov dlhšie v priemere a to je veľa. Až priveľa.
Psychické choroby sú dnes tiež takým veľkým boomom, čo sa týka ľudí, teda naozaj, ktorí sa necítia dobre psychicky. Vieme toto tiež čítať v DNA?
No, popravde, keď sa robili také veľké prehľady, koľko genetických štúdií sa pri ktorých chorobách robilo, tak sa zistilo, že psychiatrické diagnózy sú úplne že najviac študované. A to z jednoduchého dôvodu, lebo tam úplne tápeme. Vieme, že je tam heritabilita vysoká, takže tie genetické faktory teda budú dôležité, ale mnohokrát tak nejak nevieme, že ktoré to sú a keď sa nejaké nájdu, tak potom sa mnohokrát nepodarí ich potvrdiť. No a mám podozrenie, že viem, prečo je to tak. Je to tak preto, lebo ešte nemáme ujasnené, čo sú to za choroby. Že ich ešte nemáme dobre klasifikované. Že to, čo nazývame nejakou chorobou, je možno, že súbor 10 rôznych chorôb, ktoré sú v nejakom jednom vreci a potom sa veľmi ťažko dá identifikovať príčina, kým nemáme zadefinovaných tých 10 chorôb. Podľa mňa je pekný príklad diabetes mellitus, kde tie sme si voľakedy mysleli, že to je jedna choroba. A keby sme teda všetkých diabetikov dali ako do jednej skupiny a snažili sa tam nájsť príčinu, tak ju nikdy nenájdeme, pretože niekto má typ 1, niekto má typ 2, niekto má monogénne podmienené diabety a u každého jedného to bude teda tá iná príčina. No a pri týchto duševných, psychických alebo teda psychiatrických diagnózach mám pocit, že to, čo nazývame tými diagnózami, v skutočnosti nezodpovedá tej biologickej podstate. A kým sa toto neupraví, môžete čítať genómov a genómov koľko chcete, jednoducho bude treba tam takú nejakú revolúciu v takom tom úplnej tej základnej klasifikácii. Možno bude na základe práve tých genetických vyšetrení. A ono v skutočnosti sa také už niečo aj deje, navrhuje sa, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale tam je ešte teda veľký priestor na to, aby sme teda objavovali nové veci.
Neplodnosť, takisto horúca téma. Čítame z mnohých strán, že teda máme drastický pokles plodnosti. Je to niečo, čo je vec dneška, alebo to má niečo spoločné s našou DNA?
No, tak je tam niekoľko takých tých aspektov, samozrejme, ale neviem, však pred pár dňami som si prečítal v novinách, že stačí vysadiť sladené nápoje a už to je vyriešené. Novinári často používajú také skratky. Dokážu vytrhnúť nejaké veci z kontextu. My ako lekári a vedci mnohokrát robíme chyby v tom, čo porozprávame do tej verejnosti a potom sa to zle interpretuje. Potom jak autobus, keď sa posúva teda aj tá informácia, tak sa to skresluje, až nakoniec z toho niekedy výjdu také hlúposti. No dobre, tak áno, plodnosť je nepochybne problém. Tak už len preto, že odsúvame tehotenstva na neskorší vek. Takže keby všetko zostalo ako v minulosti, ale ženy sa rozhodnú mať deti až po 40, no tak nemôžu očakávať, že budú rovnako plodné, ako keď mali, ja neviem, 20 rokov. A takže to je jeden problém. Druhý problém je, že asi máme aj problém reálny s tou plodnosťou, ale relatívne málo sa skúma a regionálne sú tam veľké rozdiely. A je veľmi, veľmi nepravdepodobné, že by to bolo geneticky podmienené.
Teraz mi to trošku nedá. Dočítala som sa o vás, že ste sa venovali aj výskumu vplyvu kolových nápojov na tráviací trakt. Sú to nápoje, ktoré niektorí dnes už pijú na dennej báze. Aj sme to teda trošku spomenuli v súvislosti s tou plodnosťou. Preto ma zaujalo, na čo ste v tejto spojitosti prišli, aspoň stručne, ak sa dá trošku opísať?
Dá. že mnohé skratky, aj novinárske, aj vedecké, nie sú pravdivé. A že jednoducho, keď sa pozriete aj do odbornej literatúry, nielen na výsledky nejakých našich výskumov, ktoré sú určite skreslené a nie sú úplne že najdôležitejšie na svete, ale keď sa pozriete do odbornej literatúry, tak veľmi rýchlo prídete na to, že všetko, čo o sladených nápojoch a teda špeciálne tých kolových vieme, tak to sú výsledky observačných štúdií, sledovaní, nie experimentov. A to je problém, pretože pri tých sledovaniach vznikajú skreslenia, chyby, ktoré sa potom interpretujú, ako keby bolo všetko jasné. No nie je. Tak mnohé veci nefungujú. Tak ja vám poviem napríklad, čo nám vyšlo. Nám vyšlo, že na tých kolových nápojoch tie myši a tie potkany, ktoré sme naozaj dlhodobo mali, že na miesto vody mali kolové nápoje, nie že aj. Oni mali že len ten kolový nápoj na 3 mesiace, na 6 mesiacov. Tak nepribrali. A nemali diabetes. A v niektorých podskupinách dokonca schudli. A zistili sme, že napríklad oni že menej jedia, keď sú na tých sladených nápojoch. Čo ako nie je úplne prekvapivé, keď sa nad tým človek zamyslí, ale neviem, či to teda berieme do úvahy, keď teda interpretujeme napríklad výsledky tých observačných štúdií. A ja vám poviem, že z čoho môže prameniť napríklad to skreslenie. Tak samozrejme, že vychádza, že tí, ktorí pijú viac sladených nápojov, majú napríklad väčšie riziko diabetu. To bolo už potvrdené na mnohých a veľkých štúdiách. Ale len observačných, nie intervenčných. To nebolo tak, že niekto začal piť kolu a potom z toho mal väčšie riziko diabetu. To bolo tak, že tí, čo pili viac koly, tak potom mali aj ako väčšie riziko diabetu. Ale to môže byť napríklad preto, že mnohí diabetici nevedia o tom, že majú diabetes. Súčasťou príznakov diabetu je smet. Viac pijú, aj koly, aj vody. Ale nikto nepovie, že z tej vody majú diabetes, ale povie, že z tej koly, lebo je tam veľa cukru. Lebo my sme ešte stále v štádiu, že si myslíme, že diabetes je z cukru. Lebo to sa volalo, že cukrovka, ale to tak nefunguje. To je také ako povrchné. My vieme, že je do značnej miery geneticky podmienený ten diabetes, takže to a priori ako takto nemôže fungovať. No, mňa nielen táto téma, ale aj mnohé iné fascinujú, pretože vidím, ako dokáže do značnej miery aj tá lekárska komunita, ale aj naša celá populácia proste podľahnúť takým povrchným vysvetleniam, ktoré na prvé počutie sa zdajú byť, že logické, ne? Však to je jasné, ne? Však tam v tých sladených nápojoch je veľa cukru, to všetci vieme, takže cukrovka. Hlavne o tom ďalej nerozmýšľať a hlavne to neotestovať, lebo keby sme to otestovali, ako sme to otestovali, my zrazu tam ako mnoho vecí nesedí a zistili sme, že vlastne treba asi trošku viac skúmať, že ako to celé funguje, čo sa tam deje, lebo napríklad v tých nápojoch sladených, kde je kofeín, tak tie viedli u tých zvierat našich k tomu, že sa viac hýbali. Čiže oni mali kalorický príjem rovnaký ako tí, ktorí tú kolu nemali, lebo menej jedli a zároveň sa viac hýbali. O niečo. Takže potom niektorí, tí, ktorí sa naozaj viac hýbali, aj schudli, nie že pribrali, schudli. A to teda nás ako prekvapilo samozrejme, lebo sme to úplne že nečakali, ale ešte sme to ani neodpublikovali, lebo sa snažíme prísť na ten mechanizmus, ktorý je za tým, ako to celé funguje, aby sme potom mohli z týchto výskumov možno niečo povedať aj o tom, ako nie len tie kolové alebo sladené nápoje, ale prípadne aj nejaké iné patomechanizmy vlastne fungujú pri diabete, pri obezite a tak ďalej. Takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, ale myslím si, že naozaj aj niektoré úplne banálne veci, ktoré berieme ako samozrejmosť, až tak, že dnes to vlastne verklíkujeme všetci aj v médiách, tak ja poviem druhý príklad, ktorý podľa mňa s tým priamo súvisí. Všetci vieme, že soľ zvyšuje krvný tlak. No áno, u potkanov, ktoré sú špeciálne vyšľachtené na to, aby u nich soľ zvyšovala tlak, tak u nich naozaj zvyšuje. U pacientov, ktorí majú funkčné obličky, až tak veľmi nie. Ale ja poznám kopec ľudí, ktorí neberú antihypertenzíva, hoci majú hypertenziu, lebo povedia, že oni nebudú soliť. No, takže ten tlak si síce znížia o pár milimetrov ortute, ale kardiovaskulárne riziko si tým neznížia v skutočnosti a teda otázka znie, že aké to má také globálny dosah. Asi veľký a mali by sme s tým niečo robiť. No ja sa snažím napríklad tým medikom vysvetľovať, že veci sú niekedy komplikované.
Ako si vy predstavujete fungovanie zdravotníctva v budúcnosti? Keď tam zahrnieme všetky prichádzajúce trendy, čo si môžeme predstaviť? Novinky v nemocniciach, možno nejaké lekárske postupy, kam sa pohneme?
No pohneme sa od toho, že máme nedostatok lekárov, k tomu, že budeme mať nadbytok lekárov, pretože mnohé veci, ktoré lekár robí, sú naozaj riešiteľné napríklad umelou inteligenciou, sú riešiteľné preventívne. Ešte raz, v rámci tej preventívnej prehliadky, keď hľadám chorobu, ktorá ešte nemusí mať žiaden príznak, tak ja sa vlastne s tým pacientom nemusím rozprávať. A keď sa s tým nemusím rozprávať, ja potrebujem len interpretovať tie výsledky. A interpretovať výsledky je síce náročné, ale časovo nepochybne menej náročné, ako rozprávať sa s tým pacientom. Takže napríklad toto si myslím, že bude jeden z tých trendov. Ďalší trend bude, ako je to v podstate jasné, že ten genom budeme mať všetci prečítaný o pár rokov a naozaj bude dôležité, že ako ho interpretovať a ako potom urobiť nejaké závery z toho čítania, ale tá individualizácia na tejto úrovni tam prebehne skoro určite. No a budeme sa tešiť zo stále dlhšieho života. Už dnes máme v podstate priemerný vek dožitia, myslím, že sa zdvojnásobil za posledných nejakých 100-150 rokov. Takže tešme sa z toho. No ale zároveň to bude znamenať, že veľká časť, ak nie väčšina populácie, bude mať tú svoju diagnózu, respektíve tie svoje diagnózy pre, nechcem povedať, že celý život, ale pre väčšinu života a budeme musieť tým nejakým spôsobom fungovať. A áno, je to problém aj z takých tých ekonomických, aj z etických dôvodov, ale to nie je pre mňa dôvod to nepodporovať, respektíve to neočakávať.
Spomenuli ste ešte na úvode aj zahraničie. Sú nejaké možno praktiky, ktorými by sme sa vedeli inšpirovať zo zahraničia a zaviesť ich možno na Slovensku, aj keď viem, že je to dlhodobrý proces, ale v rámci nejakej diskusie by sme...
Dobre, tak jednu konkrétnu vec. Všetky tie nové, drahé liečby sa dajú preplácať formou leasingu. Pre ekonomov ako nič nové, pre lekárov možno, že áno, ale tak ako si môžeme dovoliť aj drahé auto, tým, že ho teda budeme splácať dlhodobo, tak ako si vieme, ja neviem, kúpiť byt na hypotéku, tak vieme aj zaplatiť drahú liečbu, možno jednorázovú, možno génovú, ale aj hociakú inú teraz a potom platiť podľa toho, ako účinkuje. To je podľa mňa ako jediný spôsob, ako fungovať v ére napríklad génovej terapie alebo tej tzv. Molekulárnej liečby rôznych chorôb, ktorá je naozaj že veľmi drahá z rôznych dôvodov a zároveň teda neskrachovať. Ale zároveň je to veľký tlak na to, aby tie liečebné postupy boli naozaj účinné. Lebo v momente, kedy sa ukáže, že to vlastne až tak nefunguje, tak sa to prestane preplácať a to neplatí pri bežnej liečbe. Lebo máte kopec ľudí, ktorí napríklad dostáva lieky, ktoré možno nie sú až také drahé, ale neúčinkujú. Uňho konkrétne neúčinkujú. No ale keďže sa to neprepláca podľa tej efektivity, tak ako prečo by napríklad aj tá farmaceutická firma mala individualizovať tú liečbu. Im je v podstate jedno, že či u toho konkrétneho pacienta to funguje alebo nie. Takže toto je taká konkrétnosť, ale vo všeobecnosti, čo by sme sa mohli inšpirovať veľmi výrazne od iných krajín, je dôraz na kvalitu. Lebo neviem, či si to všímate, ale tu sa veľa rozpráva o tom, že kde bude pôrodnica. Tu sa rozpráva o tom, že či tam je dosť lekárov a dosť sestier. Ako keby to boli kusy. Ako keby to boli, ja neviem, rožky niekde v Tesku, alebo čo, že to tak nemôže fungovať, veď my musíme dbať aj na to, aby tam bola nejaká kvalita. Tak ja radšej pôjdem k lekárovi, možno aj hodinu budem cestovať k nemu, keď to bude lekár, ktorý bude robiť naozaj kvalitnú medicínu, ako keď bude mať nejakého lekára, ako keby bolo úplne jedno, aký to je, ale teda na rohu vlastnej ulice, alebo čože. Toto podľa mňa nejak ešte neprišlo sem do tej diskusie ani na úrovni, ja neviem, politikov, ministerstiev a podobne, ale ani na úroveň teda obyvateľstva, ktorí tiež musia pochopiť, že cieľom nie je mať lekára čo najbližšie, ale mať kvalitného lekára, hlavne toho kvalitného lekára. My ich tu máme, ale nemôžeme sa tváriť, že všetci, ktorí teraz akože robia medicínu, sú absolútne kvalitní, bezchybní a všetci sme majstri sveta. No nie, nie. Keď máme reprezentáciu v hokeji, tak tam pošleme tých najlepších hokejistov a nie každého, kto má doma hokejku. Ani nie náhodne, ani nič podobne. Čiže tá selekcia, ktorá potom ale musí samozrejme ísť ruka v ruke s veľkou podporou tých najkvalitnejších. Tých najkvalitnejších nemocníc, tých najkvalitnejších, ale aj všeobecných lekárov. Aj všeobecní lekári sú rôzni. No ale kde nájdete ATP rebríček všeobecných lekárov? No nikde. A to je ten problém, lebo potom vlastne ako pacient nemáte veľmi ako zistiť, že kto je naozaj dobrý. A aj také tie hodnotenia napríklad nemocníc podľa, ja neviem, spätnej väzby od pacientov sú vždy ako skreslené, lebo zás ako je fajn, že sa ten lekár vie správať, to je dôležité a je dôležité, aby aj tá nemocnica pekne vyzerala. Ale to ešte proste nie je záruka toho, že tam je ten lekár, ktorý vie, čo má robiť.
Nezostáva nám nič iné, ako si v tomto naozaj len držať palce. Pán docent, záverečná otázka. Aké máte vízie do budúcna a možno, že aký aktuálny výskum, nejakú prácu riešite?
Tak, my spolu s kolegami sa teraz zaoberáme, tak ako aj v minulosti, teda rôznymi chorobami a patomechanizmami, ktoré súvisia s tzv. Extracelulárnou DNA. Je to téma, ktorá nás drží už dlhšie ako nejakú dekádu a myslím si, že sa mi podarilo pozbierať veľmi kvalitných kolegov, veľmi kvalitných bývalých študentov, ktorých sme teda aj spolu vychovali, takže ja dúfam, že v tomto budeme nejako pokračovať, ale ja, taká tá vízia, keď ste povedali, že držme si palce, je, aby sme si nedržali palce. Lebo to nie je o tom, že držať si palce, ale je to o tom napríklad zdvihnúť zadok a ísť na tú preventívnu prehliadku, zamyslieť sa nad tým, že či ten môj daný lekár, keď ma odhovára od vakcíny proti covidu alebo od vakcíny proti chrípke, že či je dobrý ten lekár a že či náhodou podobné hlúposti nerozpráva aj o iných veciach. Aby sme dbali na kvalitu nielen našich operátorov, lebo tam každý vieme, že kto má aký program a kto je ako kvalitný a tak, ale aby sme aj na tých lekárov dbali, aby sme vedeli podporiť tých najkvalitnejších, aj teda my ako pacienti, aj my ako spoločnosť, aby sme si uvedomili, že keď napríklad, neviem, sa robia nejaké výskumy, tak väčšina z nás dáva zdravie na prvé miesto. Ale už napríklad, ja neviem, keď ide o tú podporu zdravotníctva a špeciálne podporu kvalitného zdravotníctva, prípadne teda výskumu toho biomedicínskeho, tak tam už až také dôležité sa nám to nezdá byť, tam sa nám zdajú byť úplne iné veci dôležité. A koniec koncov teraz sme mali voľby, kde sme tiež diskutovali aj o medveďoch, aj o migrantoch, ktorí tu vlastne ako ani veľmi nechcú byť. A o tých témach, ktoré akože tam skracujú život a zabíjajú našich príbuzných, tak to ako keby nebola téma dňa, čo sa mi zdá byť úplne, že scestné, že keď vám horí dom, tak nebudete riešiť, že tam je neporiadok, ale budete riešiť, že tam horí. No a my riešime všetko možné iné, len nie tie dôležité veci, takže ja mám skôr teraz víziu zmeniť to a nejak posunúť aj možno, že tú diskusiu týmto smerom, aby si to ľudia uvedomili, aby sme potom do budúcna mali lepšie podmienky pre tých najkvalitnejších lekárov, pre tých najkvalitnejších mladých perspektívnych vedcov.
Pán docent, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré vo výskumoch. Hosťom podcastu Veda na dosah bol pán docent Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte raz veľká vďaka.
Pekný deň prajem.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.